Jæja, við skulum kíkja aðeins á Parísa matreiðslu í dag.
Já, spennandi efni.
Algjörlega. Við ætlum að kafa svona aðeins ofan í söguna, skoða nokkra fræga staði og hérna líkil hráefni. Óstarnir, náttúrulega, grænmeti, kjöt og svo hefðbundur réttin og drikkina líka.
Akkurat.
Markmiðið eru svona að reyna að ná utanum kjarnan í þessari rótgrónu matamenningu. Hvernig núna við þróast og svona?
Já, einmitt. Og sko þessi Parísa matreiðsla, eins og við tekjum hana, hún á sinna alltaf djópa rætur. Sérstaklega aftur á 19. öldina, þá urðu áhrifin svona alþjóleg.
Já.
Og það var ekki síst að þakka frönsku hirðinni, sko, sá metnaður sem þar var.
Já, það má segja.
Og matreiðslumenn, eins og hérna Marie-Antoine Carême, hann var lykilmaður.
Í hverju þá helst?
Já, ekki bara skapa rétti, heldur líka að staðla og þú skjálfesta et haute cuisine.
Ok.
Og langu fyrr sá maður þennan ótrúlega metnað eins og í vestlunum já François Vatelli Voxley Vicomte Kastalanum. Það var engum til sparað.
Nei, einmitt. Og þessi metnaður, hann lifir náttúrulega ennþá á svona, já, góðsagnakendum stöðum.
Algjörlega.
Í stað þess að telja upp einhvern langdan lista þá kannski tókum við nokkur dæmi. Maxims til að mis, fangar kannski best þennan Belle Époque anda.
Já, nákvæmlega.
Og Le Grand Véfour. Þar hafa sögulega persónur komið saman öldum saman.
Ótrúlega saga þar.
Já, og svo La Tour d'Argent. Þar er eiginlega samheiti við höfður. Sérstaklega með þessa frægu önd, Canard og Seng.
Já, pressuð öndina.
Já.
Sem eru númeruð og allt.
Einmitt, númeruð búin að vera borin fram í ótal útgáfum.
En á móti þessum kannski mjög fínu stöðum, þá er það líka þessi líflega brasserí menning.
Já, akkurat.
Staðir eins og La Coupole á Montparnasse eða hið sögulega Le Bouillon Chartier. Það er eins og að labba inn í tímahylki þar.
Já, það er sagt.
Þetta sýnir bara breytin í París og svo eru það svona perlur eins og tehúsið Angelina.
Æjá.
Þar sem Coco Chanel drakkvist sitt þykka heita súkkolaði L'Africain.
Frátt súkkolaði.
Mjá svo. Þetta er þessi blanda, þú veist, hámenning og svo bara hverstagsleiki. Það er það sem er svo heilandi.
Einmitt. Og grunnurinn að þessu öllu, það er náttúrulega hráefnið.
Að sjálfsögði.
Óstarnir, já, þeir eru bara kapitól út af fyrir sig. Yfir 100 tugundir sagðar tengjast París og nágrenni.
Já, það er ótrúleik magn. Og bríásturinn frá bríhéraðanu rétt austan við borgina.
Klassískur.
Já, það er kannski þekkast að dæmi þessi landfræðilegu tengsl. Og svo Fontainebleau.
Sem er?
Það er ekki bara ostur, heldur líka grunnurinn að svona léttum og ljúfengum eftirrétti. Mjög sérstakt.
Ok, áhugavert.
Já, og þessi áhersla á staðbundu þrámefni, hún sést líka svo vel í grænmetinu og ávöxtunum.
Já, endilega.
Tökum bara Champignon de Paris, Parísarsveppin.
Hvítasveppin.
Já, þennan hefðbundna. Sagan er eiginlega alveg mögnuð.
Segðu mér.
Allt frá réttum Jean Baptiste de la Quintinie í gerðum Lóðvíks 14.
Já.
Yfir í það þegar Chambry de Passy uppgota á 19. öld að þeir exu bara frábærlega í gömlum námum undir borginni.
Í almöru? Í námum?
Já. Og þetta var gríðarlega stór iðnaður.
Það er náttúrulega bara ótrúlegt að hugsa til þess að miljónir karfa sveppum hafi verið seldar að mörkuðum eins og Les Halls.
Já, algjörlega. En svo kom metróleistin.
Æ, já.
Og lagði mikið að þessari ræktun undir sig. Það var bara byggð yfir þetta.
Þannig að það er ekki mikið eftir að þessu í dag?
Nei, það eru örfáir eftir eins og Gregory Spinelli. Hann leggur mikla áherslu á gæði.
Hvernig þá?
Með því að rækta í kjöllurum á kalksteini frekar hann mómóld til að ná fram dýpra og betra bragði.
Aha.
Þetta er svona dæmi baráttuna við að halda í þessa staðbunda framleiðslu.
Já, það er oft þannig.
Og það eru fleiri dæmi svona staðbundin undir, eins og Serístum og Morensi Kirsuberin.
Kirsuber.
Já, það er svolítið skemmtilega að saga að fólk hafi bara leitt tré á 19. öldi til að borða berin beitt á breininni.
Það er flott. Leigja sér tré.
Einmitt. Eða Montreuil ferskurnar, þar vonu ræktaður uppi svona sérstaka mörs a pers.
Sem þýðir.
Það er svona upphitaðar steinvettir sem skildu trjánum og hjálpuðu ávöxtunum að þroskast í útjari borgarinnar.
Vá, sniðumt, útsjónarsemi.
Já, nákvæmlega, nýta landið vel.
Og þessi áhersla á gæði, hún nær auðvitað líka til kjötsins.
París er þekkt fyrir alifugla. Það er gömul hefð, aftur til hirðar Lóðvíks 14. Og húðan kjúklingurinn er vist dæmi sérstakt afbrigði.
Já, hákaða fugl.
Og svo er það náttúrulega Jambon de Paris.
Parísaskinkan.
Já, þessi fíta skinka. Hún er svo ótrúlega fjöldhæf. Grunnurinn að hinum sígilda Croque Monsieur.
Akkurat. Og maður sé líka Sauce Saint de Paris, Parísarpilsuna, og Boudin Noir, svarta búðingin. Þetta er hluti af þessari hefð.
Já, já.
Og margir klassískir réttir byggjar á einföldum en góðum hráefnum. Eins og Miroton de Boeuf.
Hvað er það?
Það er raun bara mjög bragðgóð leið til að nýta afganga á nautakjöti með fullt af lauk.
Ah, skynsamlegt.
Já, það er þessi blanda af hennu fagað á hennu hverstagslega sem svo einkennandi.
Þetta sést líka í brauðinu og bakkelsinu, það ekki?
Jú, algjörlega. Auðvitað baguette en líka kökur eins og Saint Honoré og opera, nöfn með menningarlegum skýrskotunum.
Og Milfey?
Já, og Finassie.
Karem kemur aftur við sögu hér, það ekki?
Með varstegs bakkelsið.
Jú. Einmitt. Frá bakaríunu hans Patisserie de la Rue de la Paix, hann var mikill mestari þar.
Og svo þessi sígildu réttir eins og súpa lóljón, lauksúpan. Hún er svona, já, sáli hjálp á köldum degi.
Algjörlega. Og svo Croque Monsieur, sem á víst rætu sínar að reykja til kaffihúsa Boulevard de Capucin í byrjun 20. aldar. Alveg óvart, held ég bara.
Típist. Og drykkirnir, það kannski ekki það fyrsta sem maður tengir við París.
Nei, en það kemur kannski margum að óvart að París var eitt sinn, já, starsta víngerðasvæði Frakklands.
Í alvöru?
Já, á 18. ald, vínviður óx í Montmartre og víðar.
Ekki vissi ég það. Auðvitað var munur á gæðum, fínu vínin sem hirðin drakk og svo einfaldari vín eins og Argentjul sem rithöfundurinn Maupassant gerði óspart grínað.
Og svo má ekki gleyma því að sjampanjasvæðið nær nánast að borgamörgunum á nokkrum stöðum, Citrin Antoine-sur-Marne.
Ok, það er nálegt.
Já.
En bjórinn? Var einhver bjórmenningu?
Já, hann átti sitt blómaskeið sérstaklega seint á 19. öld. Galjabjórinn var þekktur.
Galja.
En hann hvarf svo 1968. En eins og víða annar staðar þá hefur orðið svona endurvakning með örbrúhúsum.
Já, það er mikil gróska þar.
Akkurat, eins og Brasserie de la Goutte d'Or sem var stofnað 2012, nýjar hefðir að skapast þar.
Þannig að þessi Parísar matrísla, hún er þessi heilandi blanda af, já, sögulegri dýpt, fávaðri haute cuisine, líflegri bistrómenningu og svo þessari sterku tengingu við úrvals hráefni. Einmitt, þótt sumar af þessam staðbundnu hefðum eins og svepparektin, eigi svolítið undurhögg að sækja núna.
Já, nákvæmlega. Og það skilur okkur kannski eftir með svona áhugaverða hugsun til að velta fyrir sér.
Og hvað er það?
Já, hvernig tekst Parísaramatreslunni að viðhalda þessum gríðarlega alþjóðlegu áhrifum sínum?
Já.
Á sama tíma hún glímir við áskoranir í svo varðveita þessa staðbundnu framleiðslu.
Einmitt, þessi togstreita milli hefðar og, já, nútímans.
Akkurat. Hvað segir þessi tókstreita okkur eiginlega framtíð matarhefða í svona nattvæðum heimi? Það kannski efni annað þótt.